азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Компьютер технологияләре белән шөгыльләнүче ике мөселман егете Казанда мөселман хатын-кызларына кием тегү ширкәтен ачып җибәрде. Аларны бу эшкә мөслимәләрне матур итеп күрергә теләүләре итергән. Ким коллекциясе мөселман кызларының фикере теләгеннән чыгып сораштырулар үткәреп әзерләнә икән. Ләйсән Фәтхетдинова оештыручыларның берсе Дамир Закиев белән әлеге проект аның үзенчәлекләре турында сөйләште.
Казанда ике мөселман егете мөслимәләр өчен өске киемнәр тегү кампаниясен башлап җибәрде. Ул Ниса дип исемләнгән. Проектны оештыручылар Илнар Шафигуллин һәм Дамир Закиев икесе дә компьютер технологияләре өлкәсендә белгечләр. Шушы көннәрдә алар беренче киемнәрен тектерде һәм мөслимәләргә күрсәтте. Телеген кеше аларны киеп карый, үз бәясен әйтә ала иде. Бу проектның башкалардан ни белән аерылып торуы, үз алдына куйган бурычлары, киемнәрнең кайда ничек тегелүе һәм киләчәккә планнары турында Дамир Закиев сөйләде. Дамир, компаниягызның исеме нинди һәм ул кайчан эшли башлады?
Без 2 ай элек шакырган мөселман кызларын безгә кирәк дип үткәргә опрос үзенә күрә шул сорау алырга инде. Чөнки менә киемнәр күп бит инде бер яктан караганда хатын-кызлар өчен мөселман киемнәре. Икенче яктан килеп караганда гарәп илләреннән килгән, мәсәлән, Төркиядән килгән киемнәр алар икенче төрле. Мәсәлән, гарәп киемнәрен күрсәгез, аларның хәтта киемдә генә түгел, интерьер да, мәсәлән, аларның бик шуар була. Шул әйберләрне монда китерәләр. Һәм бездәге халык аны кирәгә тишенке башка берни тәкъдим юк. Без башлап җибәрергә уйладык, шундый проект бу компания мөселман хатын-кызларының өске киеме инде. Чөнки хатын-кызлар болай да матур, аларны тагын да бизәргә тырышырга шундый ният белән. Хәзер компанияның исеме Ниса дип атала, гарәп теленнән хатын-кызлар дип тәрҗемә ителә. Ул Коръәннең 6-нчы сүрәсе шулай атала. Ике ай элек әле ул юк иде, без әле прикидывали. Нинди модельләр, ничек тегергә, нәрсәдән, шуңа күрә шул опрос нәтиҗәсендә бирелгән бер фикерләргә килдек. Хәзер инде менә барлыкка килә торган изделиеләр менә хәзер безнең бар.
Эшегезне ничек дәвам итәргә уйлыйсыз?
Планлаштырабыз шакырырга инде модельләр белән, аларга кигертеп специально инде фотосессия ясап, каталог әзерләргә шулай.
Ә сез җитештергән киемнәрнең бәяләре нинди булачак?
Алсын ойлыйбыз, чөнки 5 мең доллар була бәйен шулай, ләкин беркем дә алмаячак. Икенче яктан анда ниндидер чыгымнар бар. Балансқа китерер өчен шулай ниндидер чикләүләр бар. Бәяләре буенча әйткәндә, менә бүген сораштырдык шулай, нинди бәягә сез алыр идегез, күпме түләп, менә бу киемнәр рәхәтләнеп алырга теләр идегез дип индейме? Без башта уйлаганча, мәсәлән, мондый туникалар 1500 плюс-минус булырга тиеш дип уйладык инде. Бүген безгә яңгыратлар шундый саннар, ул 2500-гә дә алырга риза, мәсәлән, менә моны. Ну, мәсәлән, 1800 менә шулай. Зурак яшьтәгеләр икенче төрле саны, мәсәлән, әйме? Тагын отдельный коллекция безнең булачак. Зур размерлар өчен һәм зур апалар өчен.
Казанда мөселман хатын-кызлары өчен кием тектерүчеләр күп. Сез алардан ни белән аерылып торасыз?
Бардыр, без бит икенче яктан карадык, без клиент ягыннан карадык, сорау ягыннан күбрәк карадык инде. Ләкин әлегә Татарстанда күбрәк ательелар эшли. Чөнки промышленный масштабта барлыкка китерү өчен боларны оборудование, алар барысы да бик кыйбат, монда берничә миллионга төшә. Шуңа күрә андый предприятиеләр ислам буенча түгел, Татарстанда юк.
Сез үзегез кайда тектерәсез?
Безнең офиста шул цехлар да инде, алар урнашкан бизнес инкубаторда, Идел буе бизнес инкубаторы булып атала. Бүтән Татарстан һәм Павлодар буенча. Анда башлап җибәрүче компанияларга, нәкъ менә шу легкой промышленность өлкәсендә мөмкинлекләр тудырыла. Аренда бәясе кимрәк, җитештерү өчен җиһазлар, оборудование ул бик кыйбат, аны алырга мөмкин түгел башлап җибәргәндә. Алар бушка бирелә күпмедер вакытка.
Үз дизайнерларыгыз бармы соң?
Яхшы дизайнерлар бик аз Татарстанда. Безнең модельер конструктор бар, ул КХТИда укый торган студент. Белгечлеге аның дизайн буенча бетерде ул. Бездә хәтта тегүчеләр дә мөселман хатын-кызлар инде. Әлбәттә, без әле шуны уйлыйбыз, ләкин бик шуар итмәскә тырышабыз, чөнки шуарлык ул бәясен дә төшерә, киемнең ул стиль дә юкка чыгара инде әкрен генә шулай инде.
Дамир, бәяләрне сатып алучылар теләге буенча куярга тырышабыз дигән идең. Аннан керем буламы соң?
Әлбәттә, инде башлап җибәргәндә без минуста. Ул һәр вакыт шулай була. Минустан чыгарга без планлаштырабыз ярты ел ичендә.
Дамир, менә син һәм Илнар бу проекттан кала тагын ни белән булса да шөгыльләнәсезме?
Әлбәттә, бу безнең бик күп проектларның берсе. Без компьютерлар, компьютер технологияләре өлкәсендә эшлибез.
Ә проектта ничә кеше катнаша?
Хәзергә катнаша турдан-туры 8-10 кеше дип әйтергә була менә шулай. Ә моны аякка бастыру өчен һәм җибәрү өчен безгә тагын кимендә 10 кеше кирәк булачак.
Проектның максаты эшли башлар алдыннан үз алдыгыза куйган бурычлар турында да әйтеп үтәле.
Шуны сөйләсе бар. Димәк, ким ябай икән, димәк, ул ямсыз. Димәк, хатын-кыз уже ямсыз, ул кызык түгел. Ислам куша дигәннән генә түгел, ә гомумән ким матур булырга тиеш. Һәм аны теләсә кайсы хатын-кыз ала алса, димәк, безнең бурыч үтәле. Минем өчен шәхсәнеме, менә шушы стереотипны җимерү, ул бик зур эш булыр иде гомумән. 10 ел эчендә әгәр бу сорауны әзрәк булса да үзгәртеп була икән, бик яхшы булачак. Чөнки ябык ким, ул ямсыз ким түгел.
Дамир, менә син сораштыру әңгәмәләр үткәрдек дидең. Шулардан чыгып, нәтиҗәләр турында да сөйләп китсәң иде. Мөселман хатын-кызларына нинди киемнәр ошый, алар нәрсә киергә тели?
Ну, гади итеп әйткәндә, киемнең матурлыгы телләр бәяне кыйбат булмасын дип инде. Бу киемнәр турында әйткәндә, менә буларның барысында менә бу стильдә ятучылар. Алар шушы опростан соң билгеле бер фикергә килеп, менә шуннан соң конструкциялар ясап, тегелгән киемнәр инде. Шуңа күрә аларны һәр күрсәтәбез, күбесе нашы.
Киләчәккә планнарыгыз нинди?
Идеале без телебез үзебезнең нуктаны ачырга. Чөнки хәзерге кибетләрдә ну булган ситуация бик үк ошап бетми шулай. Мәсәлән, гадәти кибеткә кергәндә дә киемнәр теләсә ничек эленгән булырга мөмкин, әйме? Ну, мәсәлән, мерчендайзинг җитеп бетми. Аларны ничек урнаштыру, нинди тәртиптә? Шулай ук менә бик җиңел әйбер эшләр өчен магазинда утыртасың бер кешене консультантны компьютер белән, әйме? Ул специаль программада һәрбер кешене кергән кешене карый и төрле модельләрне аңа просто компьютерда күрсәтергә мөмкин. Хатын-кызлар карыйлар, сайлыйлар, сонын киялар, яисә кимиләр. Бәлки 51-ні кип карыйсы киләдер, ләкин барысына да вақыт тану ауыр да зауқта. Ул консультант шулай ук стиль буенча индер тәкъдимнәр эшләргә мөмкин шулай. Чөнки зауқны шулай үстерергә кирәк бит инде. Аңа вақыт кирәк, аңа тәҗрибә кирәк шулай.
Дамир Закиев сөйләвенә караганда, сораштыруда, киемнәрне карауда теләгән һәр кеше катнаша ала. Кызыксынып килүче мөселман кызлары хәзер үк сатып алып китәргә әзер икән. Бүген Казандагы мөселман киемнәрен тегүче ательелар арасында көндәшлек булса да, көчле түгел. Әмма мондыйлар көннән-көн арта. Арта, димәк, ихтияҗ бар.
Мөслимәләр өчен кием тегүчеләр ширкәтен оештыручыларның берсе белән безнең Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашып